maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Habang ang krisis sa mga migrante ay patuloy na nailalantad sa buong mundo, marami sa mga mamamayan ang naninirahan sa mga kampo ng refugee sa loob ng maraming taon. Si Neil Sutton ay dating sundalo at humanitarian, kung saan ang kanyang trabaho sa mga panahon ng sakuna ay nagbigay inspirasyon sa kanya para makalikha ng potensyal na nakapagbabago sa buhay o life-changing na imbensyon. Sa ulat ni Narianon Elston at Hannah Sinclair, ang Humanihat ay isang emergency shelter system na may kaibahan. Narito ang ulat na isinalin sa wikang Filipino. Nagsimula ang istorya ng Humanihat ng may bisyon. Pinag-uusapan ng founder na si Neil Sutton ang krisis sa Syria kasama ang kanyang kaibigan ng kanyang napagtanto na mayroong paraan upang sila ay makatulong.
With the knowledge I'd had from both the military and my humanitarian experience, and my partner Andrew Hamilton is a practicing doctor, and so he had a primary health focus. We thought there was a better option than the tents they were using right there and then.
Isang dating sundalo, si Sutton ay hindi estranghero sa pagtira sa mga tent. Ngunit ayon sa kanya, ang pagsaksi sa dahilan ng alita ng mga tao ay ang pinakamalaking pinagmulan ng kanyang inspirasyon.
We were repatriating about 3,000 East Timorese back from West Timor back over the border when they had settled things in East Timor, and so I was firsthand able to see the desperation in people's faces when they weren't in their own homes.
Ang kanyang ideya ay makadisenyo ng mas mabuting refugee shelter, isang lugar na magbibigay ng proteksyon sa mga matinding temperatura, nag-aalok ng privacy, pati na ang pagkakaroon ng komunidad. Kaya kanyang nilikha ang Humanihat, isang all-in-one out-of-the-box na solusyon para makapagbigay ng akomodasyon, toilets, at pasilidad sa pagligo. Ang pangunahing punto ng pagkakaiba ng emergency shelter system ay ang portability nito. Ayon kay Sutton, kapag nakarating na ito sa lokasyon nito, aabot lamang sa 2 minuto para maipagkabit ito. Ang istruktura ay aabot sa laki ng isang small shipping container.
We can put a camp with power, water and sewerage with our partners Global Water. We can put a camp for 2,500 people on the ground in 3 days. And we can redeploy it in the same time.
Sa lumalaking suporta sa ideya, ang grant mula sa pamahalaan ng South Australia ay nakatulong para itaas ang konsepto sa susunod na antas. Sa pagdating ng industrial designer na si John Brooks, tumulong siya para linangin ang detalye. Ayon kay Brooks, siya ay nagtrabaho kasama ang town planner para makapag-engineer ng solusyon sa kanyang inilalarawan na walang kaluluwang mga kampo.
One of the concerns I had was that these people have been displaced, they've moved into a terrible refugee camp situation, and here they are lined up in rows of huts, which to me was a little bit soulless. We lay the blocks of huts in a different pattern so that they bring small and large community spaces together, and we can try and bring some community back into these desperate situations.
Ngayon ang grupo ay nakikipagtrabaho kasama ang mga lokal na nagsusupply para malagyan ang mga portable shelter na ito ng kagamitan tulad ng elektrisidad, sewage at tumatakbong tubig. Matapos ang mahabang incubasyon at maraming paglinang, ang Humanihat ay ngayon handa na sa merkado. Nais ni Neil Sutton na makita itong mapalitan, ang mas mura at hindi lubhang komportableng opsyon na inaalok sa mga refugees sa buong mundo. Kanya ring iniisip na isa itong mabuti solusyon para sa kahit sino na nangangailangang patirahin ang mga tao sa mga nasa maiinit na klima, kabilang na dyan ang mga kumpanya ng minahan at ang mga militar. Ayon kay Sutton, nananatili siyang positibo sa gitna ng maraming interes hinggil sa kanyang imbensyon.
Quite early on in the scheme of this, in 2014, I went out and traveled and met with senior executives in the UNHCR and the Red Cross, and they were wrapped for it. Whether they purchased it in the future remains to be seen, but everyone was looking for another solution and it would appear that we'd found it.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.